Gatis Graudužis ir rucavnieks vairākās paaudzēs. Ar biškopību viņš sāka nodarboties pirms aptuveni 10 gadiem. Pēdējā 10 gadē jau nopietnāk. Saknes izvēlētajam arodam meklējams tieši ģimenē, atklāja Gatis.
Gan vectēvs, gan arī otro omē, nu tā hobija līmenī priekš sevis tīri darbojās ar bitēm, un tad es tā kā sāku, sākumā pamēģināju vienkārši nu tā piepelnīties kaut kādu kabats naudu un tā arī, un iepatikās, un tad arī aizgāja tā lieta.
Ikdienā Gatis Graudužis rūpējas par aptuveni 100 saimēm, dalās ar savām zināšanām un stāsta par biškopību bērniem. Arī kopā ar dzīvesbiedri gatavo bišu sveces un rada pievienoto vērtību bišu produktiem. Kopumā šī gada pirmā puse ir bišu saimēm labvēlīga un bitēm dravās sokas labi.
Pašlaik nevar sūdzēties, un vēl jau gads nav beidzies, vēl jau uz viršiem ceram un tā arī. Pašlaik jau tas pavasars bija, likās, ka tas laiks ir kā nav varbūt tik piemērots, bet bija tīri. Tīri fēni, ienesums labs medis, ļoti garšīgs tāds. Sen nebija bijis tik interesants medis.
Ar ko viņš ir tik interesants?
Nu, tā garša tāda, gan rīz tā kā es teicu, kā bērnības garša, gan rīz tāda, nu, tiešām sen nebija bijis tāds. Tā kā viņš varbūt tas tie zied vairāk vai kā tā bagātība tāda.
It kā likās lielais sausums, bet tomēr, ja?
Nu, jā, bitēm jau vairāk tas sausums, ja tas lietas līst vien, tad arī viņām tas nektārs viss izskalojās un nekā viņām tur. Prātīgi nesam vairāk sēžu mājās nekā lido pēc mēnes.
Sausā laikā ievākts medus arī labi aglabājoties bez lieka mitruma. Tas ir biezāk stāsta biškopis. Biškopis uzsver, ka arī pārējiem sokas labi, taču arvien vairāk tiek runāts par grūtībām medu pārdot. Cenas Latvijā tirgū vidē šobrīd svārstās no 8 līdz 12 eiro par litru.
Citi kolēģi, kas tad arī tālāk no Liepājas rajonā, un tā arī saka, ka diezgan kam rapsis, tie arī to ievārts diezgan daudz arī, un vispār tā priecīgi. Nu, ar realizāciju gan pašlaik, cik es saprotu, tā ir kā ir. Arī dažāds lētais medis, kas Eiropā tā kā ienācis, ja tad arī tie uzpircēji negrib tā pirkt arī tās cenas vispārējais. Jā, nu, tā arī ar to tīru arī uzpirkšanu. Arī no pagājušā gada, cik es te dzirdēju, kad paņēmu un tikai kaut kādu pavasarī samaksāju, nu, un tādā veidā arī.
Tepat arī pie bišu relaksācijas namiņa arī zied liepas, tad te viss process vienlaikus arī notiek, vai ne?
Jā, nu tā kā ēna arī bitēm, lai nav visu dienu saulē tā kā jākārst un arī liepas, jā.
Nu bites pilnas var pilnīgi redzēt, ka viss ir spieto pa ziediņiem.
Gan bites, gan ziedu muši dažādi nektāru vācēji.
Senajā lauku sētā kurzemnieki zem kuplās liepas biškopis ļauj cilvēkiem izbaudīt bišu skaņas un medu tapšanas procesā radītās smaržas. Par apiterapijas namiņu, kas palīdz dziedināt cilvēkus ar bišu produktiem, stāsta biškopis.
Tāda gultiņa pirtslāva gan arī varētu teikt,
jā? Līdzīgi, jā, ar sietu, lai tā kā iet tā smarža un tā skaņa labāk cauri. Un tad cilvēks var kādus, nu, vismaz kādus iesākt pusstundu vai līdz stundai tā kā gulēt, relaksēties, klausīties tajā bišu skaņā un smaržu un visu to. Ko biškops tā kā katru dienu varbūt, nu, kad strādā pie bitēm sajūt, bet lielākā daļa cilvēku to nemaz nezinu un nejūt. Viņam liekas tas medz, bet tas patiesā tā smarža un viss ir tikai uzreiz, ka to medu kad svied un pēc tam burkā jau vairs nav tas atkal.
Pašlaik bites vēl vāc nektāru liepās, kaut gan parasti tas process notiek ātri, šogad bites liepās uzturoties ilgāk. Vasaras otrajā pusē bites aktīvi strādās viršos, kas vietām Latvijā jau sākuši ziedēt. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.